Jāsaka tā, ka pirmo reizi 10 gadu laikā ir notikuši tādas, varētu teikt, par īpašām sakritībām, kad vienā citā valsts pārstāvības lietā, kur valsts kancelējas ieskatā ir saskatāma faktiski reiderismu schēma 50 miljonu eiro apmērā, un kur valsts kancelē šādu te iespējamo reiderismu konstatēja un tālāk ar saviem atzinumiem vērs attiecīgu iestāžu uzmanību. Pēc tam sākās, jāsaka, diezgan konkrēti centieni panākt, ka valsts kancelē maina savu viedokli un nostāja šajā lietā. Un papildus sakritība ir tāda, kad šī te Bertolda Flika investīcijas pretenzijas sakarā noplūdušais atzinums mūs ieskatā tad šī nākamā sakritība, kad cenšas diskreditēt valsts kancelēs viedokļu patiesumu, ticamību un tam līdzīgi. Šajā te lietā, par ko es jums minu, kur valsts kancelē tad šo reiderismu schēmu ir konstatējusi un vērstu satiecīgo Latvijas tiesību aizsardzības iestāžu uzmanību, tie mājieni, ko mēs saņēmām, tie bija no konkrēta šauras ekonomiskās grupas. Un vēlreiz jāsaka, šie te mājieni bija ar pārliek lielām sakritībām diezgan konkrēti, gan no pārstāvošajiem juridiskiem konsultantiem, gan arī no, es varu pateikt, pagaidām summu, tie 50 miljoni eiro, bet cienot, protams, jābūt arī tiesiskā valstī, kā šādas procesas risina, lai novērst pēc tam, kad Ivars Mēkons vai valsts kancelē ceļ neslau. Kā mēs zinām, arī lielākiem radošiem kolektīviem vienmēr liekas, ka viņiem ceļ neslau. Tad mēs šīs te konkrētos vārdus uzvārdus, arī cilvēks, kas ir konkrēti mēģinājuši mani ietekmēt, mēs esam tad norādījuši drošības iestādēm.